Бишкекте саат 8 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 5 август жума азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Чолпон Атада араб координациялык тобу Кыргызстанда ишке ашыра турган 3 долбоор талкууланды. Оштогу кара суу базарынын айрым соодагерлери жаңы жетекчиге нааразы.
Бир эле бул контейнерде 4-5 адам иштешет. Тирилик кылып бала чакасын багышып. Азыр эми бул соодагерлерди айдасаң, мисалы, снос болуп кете турган болсо, булар каякка барат?
Украинанын бир нече шаар облустары орус армиясынын аткылоосуна туш болду. Өзбекстанда баш мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү талкуулап өтүштү. 6 августта казалчы акын Казыбек Мамбетимин уулунун 100 жылдыгы белгиленгени жатат.
Учурунда атасы тыюу салган экен бул Казыбектин 10 эле жылдагы чыгармалары ушул болуп атат да, тегерек 10 жылдын тегерегинде келди. Анан өзү деле айтып атат, мына Кытайга качтым, жаңылып, кыйноону тарттым, сарылып. Абудан куса болдук биз ата журту сагынып.
Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Толкунубузда кала бериңиздер. Адегенде болсо адаттагыдай эле соңку жаңылыктар. Сөз Эрнис Нурматовдо.
Кызматынан убактылуу четтетилген саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшаналиевдин кеңешчиси Мээрим Тилекова үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу анын адвокаты Кайсын Абакиров Facebook баракчасында билдирди. Жактоочунун айтымында 4 августта Каракол шаардык сотунун токтому менен камактагы бөгөт чарасы өзгөртүлүп, ал 31 сентябрга чейин үй камагына алынды. Тилекова Кылмыш жаза кодексинин 343 опузалап пара талап кылуу беренесинин негизинде кармалганын 17 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлаган. 12 майда жи төгүздө медайындардын кесиптик майрамына карата кафеде иш чара өткөнүн, Тилекованы УКМК кызматкерлери ошол жерден кармап кетүүгө аракет кылганын, ага карата күч колдонуу коркунуч болгонун азаттыкка министр Алымкадыр Бейшаналиев билдирген эле. 13 майда атайын кызмат ысык көл облусунун саламаттык сактоо боюнча координатору 100 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалганын жарыялаган. Министр ал акчаны медайымдер кафеге чогултканын билдирген. Бейшаналиевдин өзүнө коррупцияга байланыштуу бир нече айып тагылган, алда камакка алынып, кийин үй камагына чыгарылган. Москванын жакасындагы Химки шаарынын соту америкалык баскетболчу Бритни Грайнерди 9 жылга колонияга кести. Ал баңгизатты контрабандалык жол менен ташууга күнөөлүү деп табылды. Грайнер быйыл 17 февралда Москванын Шереметьево аэропортунда кармалган. Тергөөчүлөрдүн айтымында багажында электрондук тамекинин кара курайдын майы менен толтурулган картридждери табылган. 7 июлда Химки райондук сотунда өткөн жараянда ал күнөөсүн мойнуна алып, бирок мыйзам бузуу ниети болбогонун айткан. Ал алып жүргөн заттар Орусияда жүгүртүүгө тыюу салынган. АКШнын айрым штаттарында алып жүрүүгө уруксат бар. Грайнер АКШнын улуттук курама командасында 2 жолу олимпиада оюндарын уткан. Мурдараак АКШнын президенти Джо Байден Орусияда кармалган америкалык 2 жаранды курал жарак соодасы үчүн соттолгон орусиялык Виктор Бутка алмаштыруу сунушун колдогон. Ал баскетболчу Бритни Грайнер менен Орусияда соттолуп жаткан башка бир америкалык жаран Пол Уиленга алмаштырылганы жатат. Австриянын борбору Венада Тегерандын өзөктүк программасы боюнча Иран менен дүйнөлүк державалардын сүйлөшүүлөрүнүн жаңы раунду башталды. Бул мартта сүйлөшүүлөр токтоп калгандан берки биринчи жолугушуу. Ирандын делегациясынын башчысы Али Багери Кани кайрадан Венага кайтып барганын 3 августта кабарлаган. АКШнын Иран боюнча атайын чабарманы Роберт Малини да Австрияга баратканын билдирип, Кошмо Штаттарга келишим түзүүгө даяр экенин, Тегеран ага даярбы, даяр эмеспи жакын арада билине турганын айткан. 2015 жылы Иран 6 мамлекет Кытай, Орусия, Германия, Франция, АКШ жана Британия менен өзөктүк макулдашууга жетишкен. Ага ылайык Ислам Республикасы өзүнүн өзөктүк программасын чектемек. Бул үчүн ага салынган санкциялар акырындык менен алынмак. 2018 жылы АКШ Тегеранды өзөктүк курал өндүрүүнү улантып жатат деп айыптап, келишимден чыгып кеткен. Натыйжада ага каршы чаралар кайрадан киргизиле баштаган. Иран анын артынан өз милдеттемелерин аткаруудан баш тарткан. Келишимди кайрадан жыяндантуу боюнча сүйлөшүүлөр былтыр апрелде башталган, ал улам-улам үзгүлтүккө учурап жатат. Ысык көлдө Тянь-Шандагы ак шыйрак, сары жаз, эңилчек тоо кыркаларында жана сыр төрөнүндө жапайы жаныбарлар, анын ичинде кайберендер Быйыл июн айынын башындагы табият кырсыгынан кырылган учурлар белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна жаратылыш ресурстары жана экология министрлигинен билдиришти. Быйыл Туут маалында Сары Чат, Ийирташ мамлекеттик коругунда жана анын жака белиндеги тилкелерде 786 кайберен өлгөнү ырасталды. Алардын 540 аркар кулжа, 246 туут эке. Көз карандысыз экологдор быйыл кайберени туут маалында көп кырылган кырдаалды эске алып, өкмөткө эл аралык мергенчиликке убактылуу тыюу салууну сунуштап жатат. Жапайы жаныбарлардын кырылышына Ыс Көлдүн 7-8 районунда тоолорго кар калың жаап, табигый тоюттун жоктугу себеп болгон. Эстониянын өкмөтү коомдук жайларда советтик эстеликтерди алып салуу жөнүндө чечим кабыл алды. Бул тууралуу Коммерсант басылмасы бул өлкөнүн бийлигине таянуу менен кабарлады. Чечимди жарыялаган Эстониянын премьер-министри Кая Каллас эстеликтер өлкөнүн бардык аймактарында жайгашканын айткан. Аларды качан демонтаж кыларын жергиликтүү бийликтер чечиши керек. Бул өлкөдө советтик мезгилде курулган жалпы 400 монумент бар. Кая Каллас билдирүүсүндө Орусия менен чектешкен Нарва шаарындагы Т-34 танкынын эстелигине өзүнчө токтолду. Аз күн алдын аны алып салууга каршы болуп эстеликтин алдына 100 адам митингке чыккан. Аны бузуу тууралуу маалымат чыга элек болчу. Премьер-министр эстелик шаарга караштуу экенин, бирок аны жылдыруу маселесин Эстония өкмөтү чечерин кошумчалады. 2007 Эстонияда бошотуучу Жоокер эстелигинен Таллиндин борбордук бөлүгүнөн аскердик мүрзөгө которулушуна байланыштуу нааразылыктар өткөн. Акциялардын алгачкы күнү 57 адам, анын ичинде 13 полиция кызматкери жаракат алган. Башыламандыктарда жабыр тарткан бир адам каза болуп 300 адам кармалган. Эстониянын өкмөтүнүн бул аракеттерин Орусиянын жетекчилиги жана коомчулугу терс кабылдаган. Москвада Эстония элчилигинин алдында пикеттер өткөн. Араб координациялык тобунан Кыргызстандын билим берүү тармагына 100 миллион доллар бөлүнмөй болду. Бул тууралуу Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда тийиштүү макулдашуу Чолпон Ата шаарында аталган топтун 4-жыйынында жетишилди. Жыйында Кыргызстанды өнүктүрүүнүн 2022-2026 жылдарга карата улуттук программасы талкууланды. Жетишилген макулдашууга ылайык Кыргызстан билим берүү тармагын өнүктүрүүгө грант түрүндө 15 миллион доллар жана үстөк пайызы төмөн шартта 85 миллион доллар насыя алат. Араб координациялык тобу 1975 жылы негизделген. Ага Ислам өнүктүрүү банкы, Саудия өнүктүрүү фонду, ОПЕК эл аралык өнүктүрүү фонду, Кувейт экономикалык өнүктүрүү фонду жана Абу-Даби өнүктүрүү фонду мүчө.
Соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызда бар. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. 3-4 августта Чолпон Ата шаарында Араб координациялык тобу катышкан 4-түнчү кеңешме болуп өттү. Жыйында Кыргызстанда ишке ашырыла турган 13 долбоорду каржылоо маселеси каралды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубатбек Айбашев кеп кылат.
Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Адылбек Касымалиев Араб координациялык тобунун фонддорунун Кыргызстандагы ишин жогору бааларын жана бул тегерек столдун оң жыйынтыктарын чыдамсыздык менен күтөөрүн айтты. Ал Араб фонддоруна кандай багыттагы долбоорлор сунушталарын кыскача мындай билдирди.
Урматтуу Араб координациялык тобунун өкүлдөрү, азыр сиздин көңүлүңүздө республиканын мындан аркы социалдык экономикалык өнүгүү үчүн маанилүү болгон 13 жаңы артыкчылыктуу долбоорлор сунушталат. Бул долбоорлор саламаттыкты сактоо, ирригация, темир жол инфраструктура, турак жай куруу, билим берүү мекемелерин куруу, айыл жерлерин суу менен жабдууну жакшыртуу, почта бөлүмдөрүн жаңыртуу сыяктуу бир катар маанилүү тармактарды камтыйт. Өтүп жаткан иш-чарабыз сиздер менен болгон өз ара аракетибизди бекемдөөгө, кыргыз элинин бакубаттуулугун жогорулатууга жана Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүгүү жолунда жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачууга чоң салым кошот деп мен терең ишенем.
Тегерек столго чейин Перс булумундагы Араб мамлекеттеринин кызматташтык кеңеши менен Тышкы иштер министрлиги кеңешүү механизмдери боюнча өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюшту. Уюмдун башкы катчысы доктор Наиф Фалах Аль-Хажраф Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан менен алакаларды кеңейтүүгө кызыктарлыгын билдирди.
Жана бул документтин алкагында биз буюрса эки тарапка маанилүү болгон мындай приоритеттүү багыттарды белгиледик. Ошол багыттарда буюрса биз иштөөнү көздөйбүз. Ал багыттар четтен эле айтсам, бул экономикалык жаат, инвестициялык чөйрөсү, ошондой эле азык-түлүк коопсуздугуна байланыштуу багыттар бар, туризм багыты бар. Ушул багыттарда биз буюрса жемиштүү иштегенге кызыктарбыз.
Билим берүү министрлигинин маалыматына ылайык, республика боюнча 245 авариялык абалдагы мектеп бар жана 126 мектеп 3 смена менен окуп жатат. Болгону 22.5% балдар бала бакча менен камсыздалган. Министр Алмазбек Бейшеналиев Араб фондторуна ушундай көйгөйлөрдү чечүү боюнча долбоорлор сунушталып жатканын билдирди.
Ошолорду камсыздоонун санын көбөйтүү максатында, ошон менен бирге авариялык абалдагы мектептерди кайра жаңыртуу максатында ошо Араб координациялык гуруу менен атайын гранттык жана кредиттик багыттагы иштерди сүйлөшүп жатабыз. Бүгүнкү күнү мамлекет курулуш агенттиги 100 миллион доллардын тегерегинде бул мектептердин курулушу тууралуу, ал эми билим берүү министрлиги 60 миллион тегерегинде билим берүү жана мектептер жана бала бакчаларды куруу боюнча демилге көтөрүп жатабыз. Эгер колдоо таба турган болсо, анда Кыргыз Республикасында жалпысынан 45 000 жакын бала мектеп менен камсыз болот. Андан сырткары Кыргызстанда ошол эле санга жакын бала бала бакча менен камсыз болуп, 3 000 жакын мугалим эмгек орду менен камсыз болмокчу.
Тегерек столдо араб инвесторлоруна Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы Луговая Балыкчы темир жолун электрлештирүү долбоорун сунуштады. Ишкананын капиталдык курулуш боюнча башкармалыгынын жетекчиси Улан Колов долбоордун экономикалык жана экологиялык таасири чоң болорун айтат.
Биз араб координациялык тобуна биздин бир маанилүү проекттин долбоордун презентациясын өткөрдүк. Бул Луговая Балыкчы темир жолунун электрификациялаштырылуу. Азыркы убакта бул темир жол үчүн эң бир маанилүү долбоордун бири, негизги Кыргыз темир жолун иш алып барып жатат. Ушул линия боюнча бул долбоор ишке ашырылса, бул экономикалык жактан да, экологиялык жактан да чоң таасири бар. Биринчиден биз ушул импорт менен келген дизель отунунан баш тартып, өзүбүздөн чыгарылган электр энергияга өтөбүз. Мындан тышкары поезддин ылдамдыгы, ташылган жүктүн көлөмү көбөйөт. Башка бир дагы маанилүү эффект бул экологиялык жактан толугу менен ушул вредный выбросун баары жокко чыгарылат.
Араб координациялык тобунун өкүлдөрү катышкан тегерек столдо Кыргызстан менен Ислам өнүктүрүү банкынын 2022-2026 жылдарга кызматташуу стратегиясы талкууланды. Стратегияны экономика жана коммерция министрлиги иштеп чыккан. Анда ипотекалык насиялоо, энергетика, транспорт, таза суу менен камсыздоо, санариптештирүү, соода, каржылоонун ислам принциптери жана халал индустрияны өнүктүрүү жаатындагы кызматташтык планы жазылган. Экономика боюнча серепчи Эрлан Камалов бул иш чараны тышкы соода экономикалык алаканы диверсификациялоонун бир өңүтү катары көрөт.
Соода экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташууда сөзсүз бир канча мамлекеттерди, бир канча багыттарды негиз кылып алсак жакшы болот. Ошонун бири катары биз ошо Перс булуңундагы негизи эле араб мамлекеттер лигасына кирген алдыңкы ошо инвестициялык потенциалы чоң мамлекеттер менен иш алып баруу биз үчүн бир кыйла мындай бир пайдалуу десек болот да. Анан эң негизги нерсе бул жерде диний окшоштук дагы өзүнүн ролун ойнойт. Себеби мусулман мамлекеттери катары дагы араб өлкөлөрү кийинки учурда борбордук азия мамлекеттерине өздөрүнүн инвестициялык кызыкчылыктарын көрсөтүп атат да. Ошол эле учурда биз туура багыттарды көрсөтө билсек жакшы болот. Эгерде мурда көбүнчө бул мечиттерди куруп берүү, майда социалдык маселелерди чечүү менен алек боло турган болсо, эми келечекте чоң бир инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдүн эшиги ачылып, ошол ислам өнүктүрүү банкы аркылуу жана ошол араб мамлекеттеринин инвестициялык институттарын колдонуу аркылуу чоң бир инфратүзүмдү жакшыртуу боюнча долбоорлорду, анан эң негизгиси менин оюмча кайтарымдуу долбоорлорго мындай инвестиция жумшоо жагын карашыбыз керек да.
Төртүнчү тегерек столдун жыйынтыгында жыйындын протоколуна кол коюлду. Араб координациялык тобунун курамында Ислам өнүктүрүү банкы, Сауд өнүктүрүү фонду, Араб экономикалык өнүгүүсү Кувейт фонду, Абу-Даби өнүктүрүү фонду, ОПЕК эл аралык өнүктүрүү фонду бар. Кыргызстан менен Араб координациялык тобунун кызматташтыгы 2009 жылы биринчи тегерек столду өткөрүү менен башталган. Экинчи отурум 2014 жылы, ал эми үчүнчү жыйыны 2017 жылы өтүп, Кыргызстанда 10 долбоорду каржылай турганы маалымдалган. Анын ичинде Ысык Көл айлампа жолун оңдоо, инновациялык медициналык борборду түзүү, Талас, Баткен облустарын таза суу менен камсыз кылуу сыяктуу долбоорлор болгон. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Оштогу кара суу базарынын айрым соодагерлери жаңы жетекчиге нааразы. Алар базардагы өзгөрүүлөрдөн улам жетекчилик соода орундарын алып коюп жатканына арызданышууда. Ал эми ушул жылдын башында базарга жетекчи болуп дайындалган Нурбек Эргешев айтылып жаткан дооматтарды четке кагууда. Кененирээк Оштогу кабарчыбыз Альмира Абидинова айтып берет.
Мына жерде өзү границанын эмеси бар. Анан бул жагы базарга караган, бул жагы айыл өкмөткө караган. Биз мына иштегенибизге 17 жыл болуп атат айыл өкмөттүн жеринде. Анан бул жактар полный мусор жер болгон. Канча каражат кылдык бул жакка ушул базар болуш үчүнчү.
Кара суу районундагы Туратали базарында эмгектенген Канкей Алиева, базарга жаңы дайындалган жетекчи Нурбек Эргешев анын жана базардагы бир нече ишкерлердин соода түйүндөрүн сүрдүрүп салуу аракетин көрүүдө деп Азаттыкка кайрылды. Ал 17 жылдан бери базардын четиндеги жерлерди Кара суу районуна караштуу Сарай айыл өкмөтүнөн ижарага алып, ал жайга иш орундарын түзүп иштетип келген. Базардын жаңы жетекчиси сүрдүрөм деп жаткан жайда 20дан ашуун адам тергилик кылып келгенин, бул жай алынып калса алар кайда барары белгисиз экенин айтты.
Бир эле бул контейнерде 4-5 адам иштешет. Тирилик кылачак, бала чакасын багышып. Азыр эми бул соодагерлерди айдасаң, мисалы снос болуп кете турган болсо, булар каякка барат? Же Кыргызстанда бир эме заводубуз жок болсо, же фабрикабыз жок болсо.
Ушул жылдын январь айында Туратали базарына жаңы жетекчи болуп дайындалган Нурбек Эргешев өзүнө карата айтылып жаткан дооматтарды четке какты. Ал базардын аянты буга чейин ар кандай жолдор менен башка колдорго өтүп кеткендигин, азыр ошол жерлерди базардын карамагына кайтарып алуу аракети көрүлүп жаткандыгын билдирди.
Мен келгенде 3 гектар жер болгон базар. Бүгүнкү күндө биз аны тактап жүрүп 4 айдын ичинде 5 гектар 22 сот кылып биз тактап көчөктө алдык. Көчөктө алган боюнча бүгүнкү күндө мен базардын өзүбүздүн территориянын ичинде бизге жалып кылган нарачылык эчим жок. Как резервский захват кылып басып алгандардан мына 4 сотик жер мына ушул жерде. 3-4 адам мына бул жерде тамак аш жей турган жер эмес. Бул базардын кире бериш алды. Бул жер өзү сноска кете турган жер бул жер.
Сарай айыл өкмөтүнүн башчысы Амирбек Жунусов буга чейин алар менен келишим түзүп иштеген ишкерлер эми түз Туратали базарынын администрациясы менен келишим түзөрүн, ал жерлерге мындан ары айыл өкмөттүн тиешеси болбостугун билдирди.
Буга чейин айыл өкмөтү ижарага берип келген жерлер дагы ошол базардын жери болуп мамлекеттин балансында болгондуктан мамлекетке кайтарылып берилат. Биз мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн ал жер боюнча талашыбыз жок айыл өкмөт тарабынан. 2-3 тараптуу жолугушуулар болуп, жалпы чогулушта ушул ишкерлер менен азыр базардын дирекциясы келишим түзүп иштете турган болду.
Туратали базарынын жетекчиси Нурбек Эргешев сүрдүрүлө турган 4 сотук жерде иштеген жарандардын тагдыры боюнча эч нерсе айта албастыгын билдирди. Ал эми базарда жумуш орундарынан ажырап жаткан соодагерлер алардын соода түйүндөрүн сүрдүрбөө суранычы менен бийлик өкүлдөрүнө кайрылышты. Ош облусундагы Кара суу базары Борбор Азиядагы эң ири соода жайларынын бири болуп саналат. Туратали базары 1994 жылы негизделген. 2008 жылы мамлекетке өткөрүлгөн. Базарда 1400 ашуун соода оруну бар. Сүрдүрүлөт деп жаткан жайда ашкана, азык түлүк саткан кичи дүкөндөр жана акча алмаштыруучу жайлар жайгашкан.
Альмира Бидинова, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум дейт да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин бардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлоткен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже, сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок. Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан уңуз.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми Украинадагы соңку окуяларга кеңири кайрылабыз. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусияга Украинага каршы согушту жеңүүгө жол берилбеши керек. Уруш Европаны экинчи дүйнөлүк согуштан бери кооптуу кырдаалга кептеди деп билдирди. Баш катчы Альянс Украинаны курал жарак жана башка көмөк менен колдоону уланта берерин айтты.
Путин НАТОга мүчө өлкөгө Грузия, Молдова же Украинадагыдай бир нерсе кыла турган болсо, бүтүндөй альянс дароо ал жакка жөнөйт. Биздин максатыбыз андайга жеткирбөө. Украина мурдагы советтик жумурият болгону менен алар эмне кылып кылбашы керектигин таңуулай албасын чаташкан адашкан башы менен түшүнүүгө тийиш. Латвия, Эстония жана Литвадагы мурдагы советтик өлкөлөр, бирок Путиндин алар үчүн чечим кабыл алууга укугу жок.
Столтенберг Орусия 40 миллион калкы бар демократиялык Украинага кошулуу менен НАТОнун баалуулуктарына чабуул койгонун кошумчалады. Анын алдыңкы күнү АКШнын Сенаты Финляндия менен Швециянын аскердик уюмга кирүүсү жөнүндө келишимди ратификациялады. Эки жаңы мүчөнү НАТОго кабыл алуу боюнча макулдашууларды уюмга мүчө 30 мамлекеттин баары тең жактырышы керек. Тиешелүү чечимди ушул кезге чейин 23 өлкө кабыл алды. Орусия Украинага кол салгандан кийин Хельсинки жана Стокгольм салттуу нейтралитеттен баш тартып альянска кошулууну чечкен. Ал эми Украинанын өзүндө бейшемби күнү орус аскерлери Донецк облусундагы Торецк шаарын аткылаганда 8 киши каза тапканын, 4 арасында 3 бала жараат алганын жергиликтүү аскердик администрациянын башчысы Павел Кириленко билдирди. Алдын ала маалыматка караганда дүрмөт коомдук транспорттун аялдамасына тийген. Кириленко бир нече көп кабаттуу үйгө жана чиркөөгө зыян келтирилгенин айтты. Андан тышкары Харьков жана Николаев шаарлары кайрадан аткыланды. Николаевтин мэри Александр Синкевичтин айтымында эки турак жай кварталында үйлөр өрттөнгөнү маалым болду. Расмий Киев орус командачылыгы аскерлерин Украинанын түштүгүнө тартып жатканын билдирди. Украинанын улуттук кабар агенттиги шаршембиде маалымдагандай, орустар Херсон облусунда да контр чабуулга даярданууда. Орус артиллериясынын аткылоосуна Донецк, Сумы аймактары, Днепропетровск облусунун Криворожье району, Запорожье шаары да туш болду. Орусиянын маалымат агенттиктери Украина армиясы Донецкедеги драмтеатрга сокку урганын, ал маалда өздөрүн ДНР деп атаган аймактын командири менен коштошуу жүрүп жатканын жазышты. РИА Новости элди эвакуациялоого үлгүрүшкөнүн маалымдаса, жикчилдер бери дегенде 5 киши мерт кеткенин билдиришти. Украина соккуга тиешеси жоктугун айтууда. Украинская правда гезити президент Владимир Зеленскийдин администрация башчысынын кеңешчиси Михаил Подоляктын Донецкиге орустар же эч ким тааныбаган кылмыштуу жумурияттардын элдик милициясы сокку уруп жатат деген сөздөрүн келтирет. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 4 августтагы маалыматында Орусия Кривой Рог багытында чабуул коюу үчүн атайын топ түзүп жатканын билдирди. Президент Владимир Зеленскийдин кичи мекени фронттон 50 километрдей алыс орун алган. Шаршембиде Орусиянын коргоо министринин орун басары Александр Фомин Украин тарап менен туткундар айырбашталганын айтты.
При участии Международного комитета
Эл аралык Кызыл Чырым комитетинин катышуусунда Киев менен согуш туткундарын жана окко чыккан аскерлердин сөөктөрүн алмашуу тууралуу диалог курууга жетиштик. Азыркыга чейин 27 айырбаштоо жүрдү.
Британ коргоо министрлиги Украина армиясы каршы тараптын аскердик жайларын, ок дары кампаларын, логистикалык базаларын бутага алып келатканын күндөлүк бюллетенинде маалымдады. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү эми Борбор Азия окуяларынан. Өзбекстанда баш мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү 1 августта талкуулап бүтүштү. Конституциялык комиссия оңдоп түзөтүүгө байланыштуу 117 миңден ашык сунуш түшкөнүн билдирди. Анын ичинде мамлекеттик кызматкерлерден президенттин мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга чейин узартуу же Шавкат Мирзиёевди өмүр бою мамлекет башчы кылып калтырууну сунуш кылышкан. Мындай демилгени көтөргөндөр аларга жогору жактан басым кысым болуп, аргасыздан ушундай сунуш беришкенин айтышууда. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
Бекабат шаарындагы Узмет комбинат мамлекеттик ишканасынын бир катар кызматкерлери конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө берилген сунуштардын көчүрмөсүн Азаттыктын өзбек кызматына жиберди. Ал сунуштар Олий Мажилистин мыйзам чыгаруу палатасына да кеткен.
Мен Ташкент облусунун Бекабад шаарында жашайм жана өлкөдө жүрүп жаткан реформалар абдан кубандырат. Ошондуктан Конституциянын 90-чу беренеси боюнча сунуш бергим келет. Менин сунушум Өзбекстандын президентинин ыйгарым укуктарын 5 жылдан 7 жылга узартуу же мамлекет башчысын өмүр бою президент катары калтыруу.
Деп айтылат ишкананын кызматкерлери кол койгон кайрылууда. Коопсуздук үчүн атына тагысы келбеген Узмет комбинат компаниясынын жумушчуларынын биринин айтымында ишкананын жетекчилиги кызматкерлерди Конституциянын 90-чу беренесине өзгөртүү киргизүү тууралуу сунуш берүүгө мажбурлаган.
Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов 23 июлда биздин комбинатка келип кеткен. Андан кийин Дилшот Турсункулович баардык сектордун жетекчилерине алдын ала даярдалган арыздарга өздөрүнүн аты-жөнүн жазып кол коюу тапшырмасын берди. Анан кызматкерлердин баары тең Өзбекстандын президентинин ыйгарым укуктарын 7 жылга чейин узартууну же мамлекет башчысын өмүр бою президент катары калтырууну өтүнгөн арызга кол коюшту. Башка сектордун жумушчуларынан сураганыбызда алар да ушундай арызга кол койгонун айтышты. Бизге арыздардын баары чогултулуп, Олий Мажилистин мыйзам чыгаруу палатасына жөнөтүлөрүн айтышты.
Атын ачык айтпоону өтүнгөн заводдун дагы бир жумушчусу ишканада кызматкерлердин кара тизмесине кирип калуудан коркуп, Конституциянын 90-чу беренесине өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган арызга кол коюуга аргасыз болгонун билдирди. Макала жасалып жатканда Азаттыктын журналисти Узмет комбинат ишканасынын төрагасынын биринчи орун басары аткаруучу директор Дилшот Ахмедовдун кабылдамасына телефон чалган. Өзүн директордун жардамчысымын деп тааныштырган Данияр аттуу кызматкер баардык суроолорду жазып алып, жооп берүүнү убада кылган. Бирок андан кийин журналист Дилшот Ахмедовдун кабылдамасы менен байланыша алган эмес. Конституциянын 90-чу беренесине ылайык Өзбекстандын президенти өлкөнүн жарандары тарабынан жашыруун добуш берүү аркылуу 5 жылдык мөөнөткө шайланат. Эми аны 7 жылга чейин узартуу демилгеси көтөрүлүүдө. Жиздак облусунун Замин районунун мамлекеттик органдарынын биринин кызматкери да Азаттыкка бул аймактагы бюджеттик кызматкерлер президенттин ыйгарым укуктарын узартуу боюнча сунуш берүүгө аргасыз болушканын айтып берди.
Ички иштер органдарынын, прокуратуранын, мектеп, бала бакчалардын кызматкерлерин мындай сунушту жазуу жүзүндө эмес, ооз эки айтууга мажбурлашкан. Акимдердин жардамчыларына, мамлекеттик органдардын кызматкерлерине тааныштары 1341 номуруна чалып, президенттин мөөнөтүн 7 жылга узартуу сунушун берүүнү суранышкан. Замин районунун тургундары президентке ишенбей калышты. Алгач 2 жыл эл үчүн иштесе, азыр акчанын баарын офшорго чыгарып жаткан туугандарына иштеп атат. Элдин айтымында Каримовдун элди тонуп кеткен 2 кызы болсо, Мирзиёевдин андан да көп тууганы чыкты.
Өзбекстандын конституциялык комиссиясы баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча референдумдун датасын азырынча жарыялай элек. Бирок өлкөдө референдумга даярдык кызуу жүрүп жатат. Өлкөнүн конституциясына өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча алдыда боло турган референдум эгемен Өзбекстандын тарыхындагы 3-чү жалпы элдик добуш берүү болот. 1995 жылы өткөн референдумдан кийин ал кездеги президент Ислам Каримов дагы бир мөөнөткө калган жана 2002 жылы апрелде Өзбекстандын парламентинин жыйынында Каримовдун мөөнөтүн 5 жылдан 7 жылга узартуу чечими кабыл алынган. 2011 жылдын декабрь айында президенттик мөөнөттү 7 жылдан 5 жылга азайтууну караган өзгөртүүлөр кайрадан кабыл алынган. Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын президенти болуп биринчи жолу 2016 жылы декабрда Ислам Каримов каза болгондон кийин кезексиз шайлоодо шайланган. 2021 жылдын октябрындагы президенттик шайлоодо Мирзиёев 80.12% добуш менен кайрадан жеңишке жеткен. Бакыт Төрөгелди, Азаттык.
Ал тапта Сириядан мекенине кайтарылган тажикстандык согушкерлердин аялдары жана балдары атайын санаторийлерге жайгаштырылды. Бийлик билдиргендей, алар менен канча бир убакыт психологдор жана юристтер иштешет. Июль айынын соңунда 146 аял жана бала Аль-Хол лагеринен дүйшөмбүгө алып келинген. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Сириядан кайткан аялдарга жана балдарга кадимки жашоо ырагына көнүп кетүү үчүн убакыт керек. Мына ушундай себеп менен тажик бийлиги аларды атайын эс алуу жайларына жайгаштырууну чечкен. Бул тууралуу 2 августта дүйшөмбүдө өткөн маалымат жыйында аялдар жана үй бүлөлөр боюнча комитеттин жетекчиси Хилолби Курбонзода билдирди.
Биз күн сайын алардын акыбалын сурап сүйлөшүп турабыз. Согуш шартында көптөгөн жылдар бою жашаган аялдардын психикалык абалы кандай болоорун билсеңер керек. Аларга кайткандан кийин өзлөрүнө келүү үчүн убакыт талап кылынат.
Курбанзада
аялдар каяка жайгаштырылганын жана алардын иштери канчалык так жана ыкчам караларын айткан жок. Болгону алар менен психологтор жана юристтер иштеп жатканын кошумчалады. 25 июлда 146 тажикстандык аял жана бала Сириянын Хасака районундагы Аль-Холь лагеринен мекенине кайтарылган. 2019 жылдын жазында Ирактан Тажикстанга 89 бала алып келинген. Алардын энелери согушкерлердин аялдары болгон үчүн узак жылга эркинен ажыратылган. Ирак менен Тажикстан ортосунда абактагы жарандарды экстрадициялоо тууралуу келишим жок болгондуктан аялдарды мекенине кайтаруу азырынча мүмкүн эмес. Ошентсе дагы Дүйшөмбүнүн тургуну Сабзагүл Камолова Иракта камакта жаткан кызы Зухро кайсы бир күнү келет деген үмүтүн үзбөйт. Зухро Ходжаева күйөөсү жана 4 баласы менен Иракка 2014 жылы кетип калган. Күйөөсү террордук топтун катарында согушуп жүрүп мерт кеткен. Ходжаева 5-нчи баласын камакта жатканда жарык дүйнөгө алып келген. Анын балдарын 3 жыл мурда тажик бийлиги мекенине кайтарган. Кызымды ар дайым күтөбүз. Бүгүн эртең келип калабы деп күтөм. Андан башканы ойлой албайм, дейт Сабзагүл Камолова. Диний маселелер боюнча эксперт Фаридун Ходизодан эсебинде бул аялдардын көбү Ирак менен Сирияга күйөөлөрүнүн демилгеси менен кеткендиктен аларды катаал жазага тартуунун кереги жок.
Албатта бул
Алар менен адвокат иштеш керек. Бул да маанилүү. Анан албетте аларга үй бүлөлөрү, ата-эне, бир туугандары менен жолукканга мүмкүнчүлүк берүү зарыл. Керек болсо камактагы адамдардын да жакындары менен жолугушууга укугу бар.
Расмий маалыматка ылайык, 2014 жылы 2000 тажикстандык жаран Ирак менен Сириядагы Ислам мамлекети уюмунун катарына кошулуп кеткен. Ал эми ушул эле эки өлкөнүн түрмөлөрүндө кыргызстандык 200 аял жана 400 бала бар. Бул тууралуу 27 июлда Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев билдирип, тизмени тактоо иши уланып жатканын кошумчалаган. Министрдин айтымында аялдар менен балдарды мекенине алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат, бирок өкүмдөрдүн оордугун эске алганда бул иш оңойго турбайт. 2021 жылдын март айында Кыргызстан мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында Ирактагы качкындар лагеринен 79 баласын кайтарган. Балдардын апалары түрмөдө экени маалымдалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2018 жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жактан алып кеткен. Казакстан 2019 жылдан бери Сириядагы жарандарын кайтаруу боюнча Жусан операциясынан 5-ти, Ирактан Русафа деген бир операция жүргүзүп, жалпысынан 600 ашуун жаранын кайтарды. Алардын көбү балдар, калганы аялдар. Казакстандык аялдардын айрымдары диний ажырымды козутууга жана террорчулукка үгүттөөгө айыпталып, эркинен ажыратылган. Ал эми Өзбекстан 2019 жылы Мехр деген атайын операциясынан 2 ишке ашырып, Сириядагы жана Ирактагы 200 ашуун жаранын кайтарды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык, жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле, укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт, берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. 6 августта казалчы акын Казыбек Мамбетемин уулунун 100 жылдыгы Атбашы районунун Босого жайлоосунда белгиленет. Казыбектин чыгармачылыгына совет бийлиги маалында катуу тыюу салынып турган. Ошого карабай анын ырлары эл ичине кенен тарап, ооздон оозго өтүп кеткен. Бул жолку талкуу акындын өмүрүнүн актай жерлерине арналат. Талкууну Кубат Оторбаев алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу Азаттыктын угуучулары, көрөрмандары. Мен алгач студиядагы коноктор менен тааныштырып коеюн. Исмаил Кадыров, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын, жазуучу, котормочу. Ошондой эле Токтобек Асаналиев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Оолу мен ошо Казыбек Мамбет Имин уулу ким болгон дегенди эки ооз сөз менен тааныштырып өтөйүн. Ушу Казыбек Мамбет Имин уулунун чыгармачылыгына совет бийлиги учурунда катуу тыюу салынып турган. Ошого карабай анын ырлары эл ичинде кенен тарап ооздон оозго өтүп келген. Билесиздер, Манас эпосу да канча жылдар бою ооздон оозго өтүп жүрүп ушул күндөргө жетип кагазга түштү. Акын тууралуу эки ооз маалымат айтканда ошол ат башынын азыркы Казыбек, мурда пограничник, айылынын жанындагы чет келтебек деген жайлоодо айрым маалыматтар боюнча 1901, айрым маалыматтар боюнча 1902 жылы туулган деп жатат. Анан 29 жылы Оренбург шаарына атасы менен чогуу 44 манап бийлер менен бирге сүргүнгө айдалып кийин келген. Канча жашында каза болгондугу дагы так эмес. Анан негизгиси бүрсүгүнү 6 августта ат башынын Босого жайлоосунда өкмөттүк деңгээлде Казыбек Мамбет Имин уулунун 120 жылдыгы белгиленген атат. Сөздү алгач ошо Смайыл агай, сизден баштасак, бул иш чаранын мааниси эмнеде болуп атат? Баалуулугу ушул кыргыз адабияты үчүн, тарых үчүн, руханий мурас үчүн кандай мааниге ээ?
Бул Казыбек акыныбыз баягы дүйнөлүк таланттар Пушкин, Лермонтов, Эсенин, кыргыз таланттары Жусуп, Мукай, Жоомарт, Алыкул сыяктуу эле 30 менен 40 ортосунда дүйнөдөн өткөн экен да. Мына ошол сыяктуу эле Казыбек дагы дүйнөлүк адабиятка өтө зор мурас калтырып атат да. Мына ушул мурастары өзүң айткандай эчен жылдар бою ооздукталып айтылбай, ырлары түгүл атын да айтууга алыбыз жетпей келген учур болду да. Анан мынакей эми мына 91 жылы эгемендик келгенден кийин баягы эл ушунун чыгармаларынын күчтүүлүгүнөн эл өзү эле актап айылга Казыбек деген атты коюп алышкан, эстелигин тургузуп алышкан, китептерин чыгара башташкан.
Тубек, бүрсүгүнкү мааракеден мурда дагы Казыбек Казалчынын жогорку сот тарабынан акталышы, анан экинчиден мына Бобондой Жакшынакай өзүнүн китеби тамгалары кургай элек басмаканадан жаңы чыгып атат, Турардан ушунун чыгышы болуп атат да. Ушунун башында өзүңүз турдуңуз. Биринчиден жанагы жогорку сот тарабынан акталуу, сиз ошого кириштиңиз, кандай кыйынчылыктар болду ошону актоо учурунда?
Мыйзам чегинде бүт баарын акташыбыз керек экен да. Эми бул жерге көп кишилердин эмгеги бар, бул китептин чыгышына дагы, ушул иштин акталышына дагы. Эми чынын айтканда мен көптөн бери чуркап жүргөнмүн. Былтыр жайында Садыр Нургожоевич менен бир жакшы жерден жолугуп 10 бир маектештик. Андан мурун да сөз болгон Казыбек Казалчы боюнча, анан суранып быйыл 120 жылы келип атат. Ошол акынын урматы үчүн ушул кор болгон акынды кайра коргоп элине жеткирүү боюнча бир маселелерди көтөргөм. Мен айтканымда ушул түз көз карашыңыз менен карап оң көзүңүздү салып койсоңуз экен сураныч деп. Башкы прокуратурага задание берилип, андан жогорку сотко иш келип, анан быйыл 16 февралда акталды. Мен ошол акталыш боюнча Садыр Нургожоевичке, Зулушев Курбанкулга, анан Кумарбек Токтокуновго, жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбековго деген ыраазылык билдирем да.
Эми мына бул китеп боюнча айтсаңыз, ошо китептин чыгышына кимдер көмөкчү болду, каражаты каяктан табылды, андан тышкары китептин ичине кандай Казыбектин чыгармалары кошулду, ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Эң сонун маселе болду да. Бул жерде Асыл Таш фирмасына чоң рахмат. Ал фирманын жетекчиси Кенжебаев Болотбек агама да чоң рахмат. Ошол сүйлөшүп отуруп эмне кылалы деп анан байке макулдугун берген. Ошондо мен атамдын чыгармасын, китебин башынан аягына чейин көтөрүп берейин деп. Болотбек байкеме чоң рахмат, бир 1 миллион сомдун тегерегинде акчаны жумшады. Ал жерде бизде видео материалдар камтылган, андан тышкары аудио чыгардык. 24-25 жакын чыгарма жазылды. Мунун баарын оңойго турган жок. Ар акын менен, дастанчы менен, огончулар менен иштеп, анын нотага жаздырып, андан тышкары ар бир академик, тарыхчы, изилдөөчүлөрдүн баардыгын ошо үйүнө чейин кыдырып барып видеолорго тартып, бүгүн эртең монтаждап тиги тойдо көрсөтөбүз деген чоң эмгегим бар. Андан тышкары кийин да бир китептин презентациясын кылсак бияктан, ошондо дагы ошо документальный фильм көрсөтөм да. Анан Болот Попекемдин аябай чоң эмгеги бар. Ушул китептин чыгышына, ушул китептин жаркырап турушуна ошол кишинин салымы, биринчи бетин жасаган сүрөтчү Майрамкул Асаналиевге чоң ыраазычылык билдиремин да. Ушул канат байлаган атты өйдө каратып, көктү мелжитип, анан үстүнөн төбөсүнөн күн түшүрүп тарткан. Мунун өзү Казыбектин чыгармачылыгы канат байлап өйдө карап учуп атат деген.
Айлага айтсаңыз, бул китепке кандай чыгармалары кошулду? Мурда жарыялаган эле чыгармалар барбы? Ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Баш сөздү Улуттук Илимдер Академиясынын академиги Абдылажан Акматалиев, Мээрим Көлбаева деген Казыбек боюнча алгачкы кандидаттык диссертация жактаган экен. Окумуштуу кызыбыз. Мына ушулардын баш сөзү менен башталды. Андан кийин мурда Мусаев Самарагай Казыбек деген бир чоң китеп чыгарганда Казыбектин чыгармаларын топтоптук. Мына ушул кишинин баш сөзү менен башталды да. Болотбек Исабеков деген аксакалыбыз бар экен. Ошол киши совет мезгилинде эле баягы тыюу салынгандарга карабай 18 жыл бою Казыбектин чыгармаларын топтоп чогултуп жүргөн экен. Аны эки нускада 5 томдук жана машинкеге басканда 5 томдук кылып даярдап, бир нускасын Кыргыз Илимдер Академиясына өткөрүп, бир нускасын кысына калтырып койгон экен. Мына Токо ошол жерден кызынан таап келип, мына ошол Болотбек Исабековдун чыгармаларын толук боюнча бизге бердик. Андан кийин аркасынан тиги Кытайдан Абдыш Молдоакын уулу деген аксакал дагы Казыбектин чыгармаларын топтоп өзүнчө китеп кылам дегендей ниет менен жыйнак топтоп жүргөн экен. Мына ушул чыгарма таап келип, негизинен Казыбектин чыгармалары ушул жерге бүт кошулду да.
Ооба, мен эми
негизинен нерсени айтып кетели, ушул китепке Казыбек жөнүндө эмне материалдар жарык көрсө, газеттерге, радиолорго ошонун баары жазылып алынып жарып көргөн экен, журналдарга ошонун баарын, чыккан китептердин баардыгын чагылдырганга аракет кылды. Бул китептин чыгышында бир дагы ушу Казыбек жөнүндө бир калем жазган аксакалдарыбыз, бир туугандар четте калбасын дедик. Анан четте калгандар да бар экен, жанында отурат. Анан кийинки басылышында Кудай буюрса беребиз деген оюм бар.
Жөн буюрса мандайлар чыга берет. Эми Казыбек жөнүндө изилдеп жүргөн, эмет жүргөн толтура. Мына өзүң дагы поэма жазып коюп турсуң, андан башкалар дагы Казыбек айтчу эле дегендер да чыгып атат.
Акындын мынабу Кытайдагы күндөрү жөнүндө айткым келип атат да. Анткени Кытайдан дагы кол жазмалар келди, бул китепке кошулду деп айтпадыңызбы? Казыбек 44 манап бий менен 1929 жылы атасы Маметимин өзүнүн аты Күчүк, кадимки боогачылар болуп бир топ адамдар Оренбургка айдалышкан. Анан ошондон кийин келгенден кийин көп өтпөй эле өзү кайындарын дактылада жүргөн, анан Атбашыга чакыртышып, Атбаштан анан Кытайдын Тоюн деген жерин көстөй качып атышпайбы. Ошол жерде жүргөндө кадимки Кытай жергесиндеги атактуу манасчыбыз Жусуп Мамай атабыз мына көрүп калган экен ал кишини. Ошол киши мына 1992 жылы Нарын жергесине келгенде Казыбекти эскерип айткан экен, менин агам Балбай чоң Манас жыйноочулардын бири, Казыбекти агам Балбайдыкында билгендерин жаздырып 2-3 жыл жүрдү деп атат да. Сиз айтып берсеңиз Токтой Бек, ошо Кытайдан кимдер менен байланыштыңыз, кимдер аркылуу кол жазмалар келип анан ушул китепке кирди?
Жусуп Мамай аксакал ошол кезде Казыбек атабыз барган кезде 13-14 жаштагы балдар экен, тестиер бар, бойго жетип калган бала экен. 3 жылдын тегерегинде эле жүргөн өзү нар жак бери жагында Кытайдачы, эле казактарына барыптыр. Жанагы Абдыш Молдоакын деген аксакалдын Чагатай тилинде жазган кол жазмасы келген. Анан тиги киши Жусуп Мамай аксакалдын дагы небереси Тургуналы, ошол киши небере чөбөрөсү, ошол киши менен колума тийгизген, мен атамдын кол жазмасы Казыбек жөнүндө аманат деп ошол чыгып отурат. Анан эми бул жерде Казыбек аксакалдын дагы бир элге жарыялап айтып кетейин, дагы бир табалгасы табылып атат. Тереги айдында Халил Мусакан деген атабыз бар экен, азыр 72 жашта экен, көзү тирүү. Казыбек менен Бечелдин айтышын билет экен, айтышын ырдайт экен. Мен өзүм сүйлөштүм ал киши менен. Казыбекти биз арман кылып жүрөбүз, мен азыркыга чейинчи эмне үчүн бир чоң атактуу акындар менен айтышып, жеңинен тартышып, ушул бир будамайлаша түшсө, анан ошондо акындын акындыгы билинмек да, кимдин салмагы канча экенинчи. Ошол жерден адабиятчы жана тарыхчылардын баардыгы салмагын бермек да. Анан жаңгыз чапса аттын баары күлүк да. Анан Бечел деген Кытайда да чоң акын болгон экен, ошо менен айтышыптыр. Ошо Бечелдин өзүнүн обонду бар экен, аябай сонун экен. Жана Кытайдан келген Акматбек Султан уулу, ошонун ырдатып жаздырып койдум Бечелдин обонун. Тиги аксакал болсо Халил аксакал Казыбектин обонун ырдап берди да. Биз жакта ырдалып жүргөн обондорго окшошорак экен, бирок эми баягы өзгөчөлүгү өзгөртүп койсо керек. Бирок мен өзүм көргөм ошо Казыбектин Бечелдин айтышын ушундай ырдачу деп ырдап берип атат да.
Мен бул жерде мен айткым келет, Казыбек жана Оренбургка айдалып келгенден тышкары дагы эки жолу түрмөгө түшүп атат. Бир жолу баягы жакын тайекелеринен ат алды деп тартууга, анан ошонун аркасы менен алгач Нарындын абагында жатып, кийин Бишкекте жатканда жыйылган оокат тапкан мал жыргатып кимди куунатты, от жалындай өмүрүм отко күйүп суу какты дейт. терезеден карасам теректин башы чайпалат, жашылдан жибек жамынып жай келген түрү байкалат, капаста жаткан шордуудан кандай куш кабар ала алат, канаттуу кушка мен карып арманым айтам зарланып, ак жерден торго чалындым, арам ниет душман каралап, кайрыкер болсоң канаттуу сөзүмдүн баарын жаттап ал, чындыкты уккан жан болсоң чабыттап учпай табар дейт. Ушундай күйгөн учурлар көп экен да. Ага, эми сиз көп адабиятты иликтеп жүрөсүз. Эмне себептен ушундай тагдырга туш келип калды деп ойлойсуз? Бул эми өзүнүн жекеле тагдырыбы же ушул коомдо болуп аткан өзгөрүүлөрдүн да бир курмандыгы болуп калганбы?
Эми ошол экөө тең да. Ошол тагдыры да туш келди, анан коомдо ошол мезгилде өзгөрүш дагы ошол көп таасир этти. Себеби атасы жанакындай бий болгон киши экен, анан ошонун аркасынын учурунда атасы тыюу салган экен бул Касыбектин. Он эле жылдагы чыгармалары ушул болуп атат да, тегерег 10 жылдын тегерегиндеги эле. Анан өзү деле айтып атат, мына Кытайга качтым жаңылып, кыйноону тарттым сарыгып, абыдан куса болдук биз ата журту сагынып деп. Же болбосо кысылын ийбей күрмөнүн кысыгын көрбөй дүйнөнүн, кысыгын эми көрөрдө кыйноосун тарттым түрмөнүн, карасын кийбей күрмөнүн кадырын билбей дүйнөнүн, кастарлап дооран сүрөрдө капасын тарттым дүйнөнүн, буйурганбы жараткан өмүр бою түрмөнү, аарты болсун кайрылуу Куданын ушул күндөрү деп жакшылык келеринен үмүт этип атат да. Анан эми бул Казыбектин немеси дагы бир кызык жери, Мооракил кыргыз адабиятына кошкон чоң салымы түрмө ырларын жазгандыгы да. Кыргыз адабиятында түрмө ырларын жазган башка киши жок.
Анан токтоголдуку бар эми,
кыргыз адабиятында жалгыз гана Казыбек Казалчы деп аталат. Казал эми баягы күйгөн махабат ырларын жазган кишини айтат да, бирок Казыбек баягы эл журту даңасалаган, элдин жердин кооздугун сүрөттөгөн болуп атса дагы эмнегедир жалгыз гана Казыбек Казалчы деп аталат экен. Эми бул илимий тилде чыгармалары монорам деп аталат экен асаптары.
Оренбургка баратканда ат баштан кадимки боо ачы аксакал менен чогуу барышкан экен, аны баягы Казыбектин жесири Зуурабүбү апа өзү айтып атпайбы? Ошо бардык элек анан жолдо ката ырдап барды дейт. Мына өзүңүз айткандай, атасы бий болгондуктан бийдин баласы кантип ырдасын деп 29 жылга чейин, мындайча айтканда ошондо 27 жашына чейин тыюу салып атат ырдаганга атасы. Анан ошондо кетип баратканда анан атасы уруксат берип атпайбы ырдаганга? Анан боогачыдан дагы бата алган экен да. Сиз мына жакында аябай жакшы окуя болду, сүрөтү табылды да, өзүнүн сүрөтү аябай сонун. Ушул сүрөт жөнүндө айтсаңыз, анан мына боо жерде болсо боо качы аксакал менен түшкөн ошо Оренбургда болуп атат да, ушул сүрөттөр каяктан табылды, ушуну айтып берсеңиз. Буга чейин сүрөтү жок болчу да.
Биз кыргыздар биз кыйынбыз да, илгертен бирөөнү эле өзүбүздүн атабызга кала калып эле. Мен ал мурунку эски Казыбектин сүрөтү дегенди мен көрүп айткам, бул кыргыз эмес, бул башка бир улутка окшошуп турат деп моюн бербей койгом. Мен айткам, китеп чыкса өзүнүн сүрөтү менен чыгат, болбосо сүрөтү жок чыгат деп айткам байке. Бул жерде мен Эсенбек Мамбет Акунт деген атабыз бар, академик. Ошол киши менен аябай жакшы мамиледе, атабыз киши сүйлөшүп отуруп, анан Казыбек жөнүндө мага интервью бересиң, мага документальный фильмге деп улам кабарлаштыруп, анан эртеси мен интервью тартканы агайга бардым, кабинетинде жасынакай болуп кийинип алыптыр, калпагын кийип, калстук менен укмуш жасанып отурат. Ушундай толкундатып сүйлөдү, башкачадай, жүзүнө бир кызыл жүгүрүп, аябай чеке менен сүйүп ушинтип, анан интервью бүткөндөн Токтобек, сага жакшы кабарым бар деди. Оозуңуз камай байке, эмне болду десем эле сүрөттүн жыты чыгып атат деди. Дегенде кыйкырдым мен ошо кабинеттен. Анан эле байке каякта экен десем, ушундай дайын айтты, ошол атамды машинага салып алды эле абылга келдик. Боогачынын чөбөрөсү болуп калат экен.
Чөбөрөсү.
Ийгилик деген баласы бар экен, ийгиликтин кызы, кызынын баласы ушул абыл экен. Чоң атамдын чоң таятымдын сүрөттөрүн катып жүрчү дейт. Анан ал кезде баягы кулакка тартылгандарды, эл душманы болгондордун баары атын тергеп айткан да. Мисалы ошол кезде Казыбектин атындай чыккан эмес да, тергеп айтышкан да. Анан Абдулла Жаанбаев деген аксакалдын баягы Кытайга кеткен кичүү токолу 20 жыл түрмөгө отуруп чыккан киши экен. Ошол анан пограничный айылында туруп калыптыр, бала чакасы жок экен, ар кимдин баласын багып, ошол 80 тегерегинде мен сурасам, көзөтүп турган кишинин. Апам экөө чай ичишчү дейт, дайыма келип, анан апамдын эч кимге көрсөтпөгөн сүрөттөр бар эле дейт. Чоң таятамдын сүрөтү бар болчу дейт, ошонун жанында белгисиз адамдын сүрөтү бар эле дейт. Анан эч ким таанычу эмес деп билчү эле эмес дейт ким экенин. Анан эле ошол Абдулла Жаанбаевдин аялы экөө чай ичип отуруп эле сүрөттөрдү алып келди дейт. Анан алып келип көрсөтүп берип атам дейт. Алтынчы жетинчи класс окуйм дейт. Анан ушул кичинекей сүрөттү бердим дейт. Берсем бул менин чоң атам деп апам сыймыктанып айтты дейт. Айтса анан тиги жанындагы киши айтты дейт, жанындагы күчүктүн уулу турбайбы деп дейт. Анан мен ой калды дейт, ушу күчүк деген дат болобу, ушу күчүктүн баласы деген кандай болсун деп ушу мээмде өмүр бою жазылып калган дейт. Анан Эсенбек Байкөкө сүйлөшүп отуруп, сүрөт жөнүндө сүйлөшөт, Казыбек жөнүндө сүйлөшөт, интервью берет элем, анан мына деп сүйлөшүп отуруп, сүрөт жөнүндө айтып келдим. Анан Казыбектин кичинекейсиндеги атасынын илгерки аты чыгат, айтылат ошол жерден күчүк деп. Анан абыл көз жакчая түшөт, күчүк деп атасызбы деп. Анан ооба, күчүк, ушул Мамбетимдин аты мурун күчүк болчу, анан болуш болгондон кийин ушул Асан чакырып кайра атын койдурган,
намыстанып
деп айтса эле анан сүрөтү менде бар деп турду да. Десе Эсенбек Байкем чалкасына кетти жасайт, кулайчактай бер каяктан деп. Анан чогуу жайын айтып берет, мен барам, мен дагы мындай жерде туруштуу эме жок да, мен баягы артка кетүү жерге жок да мендечи. Абыл айттым да, машинага отур дедим, токтосо кетти депчи. Дагы бир нерсе, бул сүрөттү каткандын белгиси, могу беттердин баары түшүп калыптыр. Бул илгери баягы альбомдун бетине сүрөт чаптап, анан биякы
клей менен чаптайт да,
арткы бетинде, буяк бетинде эчтеке чаптачу эмес да, көп болсо ат кетти, чаптап коючу. 8 февраль, 23 февраль, анан 8 март беле эски майрамдарды унутуп калган турасыз, ошолордун баарын чаптачу. Бул сүрөттү открытка чаптап, анын үстүнөн сүрөт чаптап, кайра открытка чаптап таштап, открытканын ортосунда туруп ошол эметип
койгон. Эки открытканын ортосу,
эки открытканын ортосу. Анткени могу артында открытканын жашуулары турат да, анан бетине да открытка чапталган да.
Ошондо мынабу сүрөттөн анан мынабу сүрөт чыкты да,
ошол сүрөттү колго тартып, ооба, Сапар деген аксакал тартып чыкты, ошол эски сүрөттөрдү восстановить этет экен. Анан бул компьютер менен жасап коелу десек, башка бирөөнүн ээгин кийгизип койсок самопал болуп калат да. Ошон үчүн ал киши ошол ийим менен ушундай сүрөттөр менен кармашат экен дагы. Анан мен сүрөткө тартуу процесстерин көрүп жаман таң калдым. Килтеген лупа менен өзүнүн сүрөтүн чыгарып алып, муну бир карап, аны бир карап, сүрөтүн бир карап тартты. Толгонусу жакшы болду. Эми келечекте могу тойду өткөрүп келели 5-6-сында. Бого ач атабыз менен экөөнүн турган сүрөтүн тарттым.
Экөөнүн бир анан мунун жана эки открытканын ортосуна катып аткан.
Ошон үчүн сакталып калып
атат. Бул Казыбек атабыздын тагдыры өтө кызык болуп атпайбы? Бул 87-жылы экинчи жолу каралоо жүргөн. Жанакы кадимки эле айтулуу адабиятчыбыз Салижан Жигитов агайдын колу менен гезиттерге макала чыгарышып экинчи жолу каралоо. Анан ошол эле Казыбек айылында, Ат Башыда, башка жерлерде ушул Казыбекке тиешелүү болгон материалдарды магнитофондун лентасына чейин ырлардын баардыгын чогултуп кетишкен да.
Мына биздин айылда Жусуповөмүр аксакал өзүнүн эскерүүсүндө айтып атпайбы? Ошо сиз айткандай 85-87 жылдары,
86-87 жылдары
ошондо келип кол жазмада мени аябай сурак алып дейт, кайра кайра ошондой болгон деп атпайбы? Эми мунун баардыгы эми артта калган окуя болуп атат.
Бул жерде дагы бир нерсени айтып коем, могу Казыбек Мамбетимдин уулунун ушул жаңырган жаңы сүрөтүн Казыбек Мамбетимдин уулу деп тааныңыздар. Тарых бетинде да, адабият бетинде бул бир. Экинчиден могу төшүндө турган кол тамга өзүнүн кол тамгасы, анткени Мамбет деп туруп имин деген сыяктуу болуп кол коюп койгон да. Мен ушул архивдик материалдарды карап отуруп, 8 киши арыз жазыптыр, ошонун бирөө Мамбетимов Казыбек экен. Анан 8 кишинин атын жазып туруп кол жазмаларды окуп чыктык. Илгерки кол койгон кишилер, кол тамга койгондор же кол койгонду билген эмеспи, атасынын атын же өзүнүн атын жазышчу экен да кол койгондорчу. Бул киши Мамбет деп туруп кол коюптур. Калгандар болсо өскөн Дордонбай деп, Дордой деп түшөт, баардыгы өздөрүнүн аттарын жазыптыр. Бирок жана 8 кишинин атында, атасынын атында дагы өзүнүн атында Мамбет деген кишинин аты жок экен. Мамбет деп туруп Мамбетиминов Казыбек экен да, ошол кишинин колу деп ушуну таптык.
Кечээ арабчаны билген бирөөгө мен дагы каратсам, Ишенбек Султаналиев деген адабиятчыбызга, ошол киши дагы Мамбет деген жазуу бар экен деди.
Мамбет деп туруп могу чийгеленген имин, имин деген сыяктуу жазуу деди да.
Бул бирок ошо өзүнүн колу болуп атат да.
Бул өзүнүн колу, оригинал
өзүнүн колу.
Бул эми тарыхчылар, адабиятчылар жаман көрбөсүн, бул изилдөөлөрдүн баардыгын эле бизнеске айлантып алышыптыр да. Мисалы бирөө атасынын табер деп тыйын берет экен, алар изилдеп анан бирдемесин табер коет экен да, болгон иш экен да. А бул куурагырды ошол замандын капшабына кабылган булбулду, байкушту, мун же артында урпагы тукум болбосо, же акча тыйын бере албасак, муну ким изилдемек эле? Анан ошон үчүн бел байлап Исмаил Байкөкөбүз ага тууган менен кеңешип ушундай иштердин баары болду.
Айтып коеюнчу, ушу жанагы өмүрү боюнча, өмүрүн мунун татаалдыгы жана трагедия болгу да ошондо болуп атпайбы? Артынан тукум калбай калган Насыр деген бир эркек балалуу болуп, ал чарчап калган, анан Тажгүл деген кызы, андан кийин дагы берки кызынын атын унутуп атам, эки кызы тең чарчап калган да. Бүгүнкү иш чара жөнүндө айтсак, убактыбыз да аз калды. Ошо 6-августта ат башта Босогодо өткөн атат, ошол иш чара кандай уюштурулуп атат, ал жерде эмне болот, ошону айтып берсеңиздер.
Кыргызда дайыма ушул чоң аш той болуп келген эмеспи? Ошол аш тойлордун катарын толуктаган быйыл ат башта Босого жайлоосунда 5-6-сында Казыбек аксакалдын 120 жылдыгы өтөт. Ошол жерге баарыңыздар келиңиздер. Аякта спорт оюндарын айтып отурса көп түрлөрү камтылган. Бул жерде жердин кичине баягы жайлоонун тарып болуп калганына байланыштуу күздүн күнү күтүрөгөнгүздө биздин ак кул ат майданында Казыбек казалчынын чоң ат чабышы болот. Кудайым буюрса ушул аргамак федерациясы менен сүйлөшүп өткөрөбүз. Ал бир. Экинчиден башка мааракелерде өткөн каталыктарды биз кайталабыз керек да. Жайлоодо өткөн айтыштарды көрүп жүрөбүз. Аны 5-6 отурган жюрили чечип коет экен, киши көрбөйт экен. Күндүн ысыгында ким отурмады ал акындардын айтышында. Анан биз октябрь айынын этегинде же ноябрь айынын ортосунда Кыргыз улуттук токтоолу Сатылганов атындагы филармонияда эл аралык айтыш кылып өткөрөлүп атабыз Казыбек акындын урматына. Элдин баары татынакай келип ошол жерден көрүшсүн. Аны жайлоодон айтыш болбой калды, ат чабылбай калды деп үмүттенсек, калган оюндардын баардыгы эреңиш, аркан тартыш, таяк тартыш, күрөш, бүт баардык оюндардын баары акча тыйыны менен камтылган. Андан тышкары боз үйлөрдүн кандай жакшы жасалгасына улуттук баягы каада салтка такаган.
Эң негизгиси эми ошол жерде жана өзүңүз айтып өткөндөй фильмдер көргөзүлөт. Мына китеби бар атат, андан тышкары
музыка
ырдалып турат, э? Анан мына министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун барышы күтүлүп атат. Ошол эми сөзүбүздү аяктап калдык. Мен ошо өзүңүздөр айтып өткөндөр бир поэма жаздым эле, ошондон кичине үзүндү окуп коеюн. Ташкендин кайнап турган аптабында тындырбай иштеттирген жактарында курулуш темир тезек жыгашташып түрмөнүн түмөн зектер саптарында кар жалып бет шимилип арыктады как жайган кары жашы карыптары абактын азап берген күндөрү көп андан көп норма план салыктары жатса да турса дагы кусаланып жибектей жаны калды ушаланып жайлоосун аккан суусун салкын желде жүргөнүн унута албай туталанып келтебик төрү түштө бейишиндей сыласа жели атыр себишиндей каркылдап каз кондуруп сон учурган чатыр көл өмүрүнүн деңизиндей дейт.
Мен дагы өзүңдүн ырың дагы жакшы чыгарма болуптур. Мен дагы ушул 90-жылдар эле бир Казыбек арнаган бир эки эле куплетин окуп коеюнчу. Турса да кайнар булактай оосуңдан ырың чубуруп оостук талдын эчен жыл ордуңду таппай буйугуп курмандык болдуң мезгилге калбады туяк артыңда бирок кадырлап күтөр калкың бар казалың калды артыңда.
Жакшы жакшы, чоң рахмат. Анда сиздерге урматтуу көрөрмандар, урматтуу угармандар, ушуну менен биз Казыбек Мамбетимин уулу кадимки казалчынын 120 жылдыгына утурулай уюштурулган көрсөтүүбүздү жыйынтыктап отурабыз. Бүгүн студияга Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, акын, жазуучу, котормочу Ысмайыл Кадыров агай келди. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Токтобек Асаналиев болду. Жакшы калыңыздар.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн баардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Thank you.